Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген 18 сентябрь көнне шәһәребезнең 7-нче мәктәбе базасында тантаналы хәрби хезмәткә чакырылыш көне үткәрелә. Әлеге чара кысаларында район мәктәпләреннән шулай ук хәрби хезмәткә чакырылучылар командасы, хәрби диңгез флоты командасы, 2-нче мәктәптән кызлар һәм егетләр командалары, 5-нче мәктәп командасы, 7-нче мәктәпнекләре, 3-нче, 9-нчы һәм гимназияның җыелма командалары, 4-нче, 6-нчы, 8-нче мәктәп җыелма командалары, хәрби хезмәткә чакырылучылар, хәрби диңгез флоты командалары строй әзерлеге, ату, автомат сүтеп җыю, тарихны белү һәм башка ярышларда үзләренең осталыкларын күрсәтәчәк. Җиңүче команда күчмә кубок белән бүләкләнә, ә хәрби хезмәткә китүче һәр егеткә район башлыгы исеменнән кул сәгатьләре тапшырылды. Әлеге чараны яшьләр белән эшләү идарәсе оештыра. Кичә Казан шәһәренең Гали Әскәр Камал исемендәге Татар академия театр бинасында якташыбыз Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Марсель Галиевның 70 яшьлек юбилеена багышлап зур тантана узды. Беренче бүлектә Әлмәт драма театры артистлары тарафыннан әзерләнгән Марсель Галиев шигырьләренә нигезләнеп куелган сәхнә әсәре һәркемнең күңел кылларын тибрәтте. Бәйрәмгә килгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Марсель Галиев иҗатының кабат атланмас һәм югары дәрәҗәдә булуын ассызыклап, бары бер шигырең белән дә халык күңелен яулап, аның өчен генә дә халык шагыйре бирердәй шагыйр бит син дип белдерде. Су буеннан Әнкәй кайтып килә шигырен күз уңында тотып. Якташ язучыбызның тормыш юлы һәм иҗаты, аның үткәне һәм бүгенгесе, иҗат иткән китаплары, әсәрләре белән үрелеп барган әлеге кичә һәркемгә онытылмаслык хисләр бүләк итте. Язучының әсәрләреннән үзекләр, шигырьләр дә яңгырады. Җыр моң агылды. 7-19 октябрьдә Буэнос-Айреста гитарада уйнарга яратучылар арасында халыкара фестиваль уза. Азнакай балалар иҗат үзәгенең Регина Стрих җитәкчелегендәге җырла гитара берләшмәсе дә әлеге уңайдан мини-фестиваль оештырды. Яш буын өлкән сыйныф укучылары белән 80-90 еллар буыны арасында үзенчәлекле батл ярыш узды. Үзара аңлашу, музыка һәм музыкантлар турында белемнәрне уртаклашу ягыннан да бик файдалы булган әлеге конкурста дуслык җиңде. Ознакайның яшь мөселманнары ел сайын уза торган Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин белән очрашуда булып кайтты һәм республика квестында катнашты. Әлеге чара Яшел Үзән шәһәренең Маяк базасында узды. Катнашучылар арасында 4-нче республика ифтары һәм 2-нче мөселман яшьләре форумы волонтерлары, дискуссион клубның активистлары, республикабызның төрле район һәм шәһәрләреннән килгән вәкилләр бар иде. Хан хәзинәсе изеннән дип исемләнгән мауыктыргыч спорт интеллектуаль квестының биремнәрен уңышлы башкарып чыкканнан соң егетләр һәм кызлар Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин шулай халыкара Иордан университетының ислам фәннәре профессоры Мәхмүд Габдурразак Эссади белән очрашты. Ул республика мөселманнарының актив эшчәнлек алып баруын билгеләп үтте. Очрашуда яшьләр традицион ислам кыйммәтләрен халыкка җиткерү мәсьәләләре хакында фикер алыштылар, тәҗрибә уртаклаштылар. Мөфтигә төрле сорауларын юлладылар. Квестта җиңүчеләр һәм яшь мөселманнарның иң актив вәкилләре рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләнде. Ознакай мөхтәсибәте Татарстан мөфтияте белән берлектә Коръән уку бәйгесе һәм гыйбадәте исламия китабы буенча викторина игълан итте. Коръән уку бәйгесе Коръәнне яттан яки китаптан матур һәм дөрес итеп укый белүчеләр арасында үткәрелә. Ул хифз һәм тилавә номинацияләрендә узачак. Яш буенча кысалар юк. Викторина 10-15 яшьтәге кызлар малайлар арасында язма тест формасында үткәрелә. Район һәм төбәк турларында җиңүчеләр республика турына уза. Биредә викторина алдынгылары кыйммәтле бүләкләр, бәйгенекләр хаҗга юллама белән бүләкләнәчәк. Азнакайда район туры 30 октябрьдә Үзәк Ак мәчеттә оештырыла дип хәбәр итә Мая газетасы. 18 октябрьдә 16 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарайында ачык ишекләр көне узачак. Азнакайлыларны һәм районыбыз кунакларын иҗади төркемнәрнең чыгышы көтә. Теләге булган һәркем әңгәмә тыңлау узып, иҗади төркемнәргә кушыла ала. Керү ирекле, рәхим итегез. Пенсия фонды идарасында 25 октябрь күні сағат 10-нан 12-ге қадар қалықны қабыл ету ұйыштырылашақ. Ол видеоконференция режимында өтешек, хәм сіз өзіңізді қызықсындырған пенсия фонды идарасына қората болған сұрауларыңызды Татарстан Республикасы пенсия фонды бөлігі идарашысы орынбасарына юллай алашақсыз. 7-01-50 телефоны бойынша олдан язылу да бара. Шушының білән, яңалықларымыз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бізәсін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.